mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Saida Amdoum na Fatuma Kalala Ali Massi ba sungiliso unzela ya masini ngai komuna ngai Eli Isango poko ila mupebo yebula muna banso na lina kana biso sango ya mukia lelu de studio 17 awana Washington DC ngumo mokonzi ya ikulu Amerika na sango ya mukia lelu tokulubela Mbula matari ya ekolo Amerika epesi lo sako na misala mia oyonu mipesa ka etumbu po na ekolo Congo Democratic po ilakisi mosapi na mokambi ya basungi ya ba FDLR ba Rwanda Bernard Byamungu na mokambi moko ya ba M23 Ruvagu Yimikoroi Projetogene. Bavandi baike ba etuka ya Sud Kivu ba sengi ete kooperative ba kooperative nyoso ekoya ezungi se la bango misolo ezalaki bongo na mokolo mwa bokanisi bo bombi misolo
Le londe jed epesa ki bila ya 5 ans ya chef de l'état ndenge nini abando sala na ba panzi sango tomoni ke ba journaliste mingi ba kufi mingi baza ya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité
Lo kolabouti kolanda yango ba panzi sango batano ba pomama ki na monile ekolo Congo démocratique uto Félix Tshisekedi a zwa ebunga ya kokamba ekolo elubi jende na mokanda ebimisi lelo nzokande mbeba mingi pe esalama po na yango likolo na ba media na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini toko ya babongo mama Josie Mbenga Kabongo Uyu akupesa ni tatu ni ndenge nini na sima ya sanza sambo ya zemi abungisaki mwana wa ye chokolanda bongo ni tatu liye na mituna akupesa na patu makala la alimasi. Makambo memasu choko kende na bula ina ngona mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Amerika epesi lo sako na komite de sanction ya ONU pona ekolo Congo Democratique to misala mia ONU mipesa ka etumbu pona ekolo Congo Democratique na kolakisa mosapi na bakambi ba mangumba ya basimba manduki pe batomboki Bernard Byamungu ya ekolo Congo Democratique na Ruvu Gai Mikore protogène Thomas Michel Sinson Mosungi ya secrétaire d'état ya Mambi ma Mabungisi ma Molongo a commis na compte Twitter où il y a comme ex était bitumbubie bizali bilembo bikosunga pona ko luka kote le misa bo bundisi kimia pe bokingi na ekolo Congo Democratique États-Unis et si epesa etumbu na bato baye babale na sanza mwambe pe bazalaki kati na bato basusu ba pesa makipe etumbu Bernard Byamungu azali moyi ekolo Rwanda oyo a kambaka lingumba lia basungi lia ba FDLR pe Ruvagu Mikoro azali Bongo protégène Azali Bongo Mokambi ya Batombuki ya ba M23 Bapandi sango batano babo mamaki pe mbeba koleka kama mitano esalamaki likolo na ba media ya ekolo Congo Democratique utu Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi sima na maponami ma 2018 et lobby na rapport jede mabongisi mama koki mama pandi sango na ekolo eye jede ekondoli ete Félix Tshisekedi ya tala makalo kola moto baike batilaka motema pona bapandi sango ya ekolo eye Mana Bokonzi ya Joseph Kabila Jed Letangi Bongo Katina Bapandi Sango Baye Bazalina Bokangami Stanis Boujakera ya Jeune Afrique Pe Actualité.cd Uyu Atiamana Boloko Puna Article Ndako ya Mosala ya Bapandi Sango na ye Jeune Afrique Ebimisaki na Kolobaka ete Mokanda Moko Mozalaki Mozali ya Aner Misala Miabokengi na Mokanda Mwango Bayi Aner Bandimaki Bango Mokonde, Babo Maki, Mokili Mibeko, Cheribin Okende, Moulobeli, ya Ensemble pour la République, Lingumba, ya Politique, ya Moyo Opposition, Moïse Katumbi. Nzokande mbula matari wangana ki mukanda mwangu pe Stanis Bujakera azalibungu kusamba po na kupanza sango ya lukuta pe kusalila mikanda pe ndanga ya lukuta lukulu afunda makina yangu kasi basambi libaye balobaka eti kumaki article afunda mapuna yangu te. Mampingama ekolo Congo Democratique Masakoli ite makangi wuta lubiliki basungi basato ya batumbuki ya ba AFDF tango bazalaki kosumba mino pe biloko ya kulia na mboka Kasanji Lisasa na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mulubili ya Mampingana Beni capitaine Anthony Mwalushai a lubi ete bokanga miboye bosalama kintango ba Mampinga bazalaki kotambola pona bukingi na mboka e kolanda maloba ma capitaine Anthony Mwalushai bato basatu baye batatuli ite bazalaki na se ya mitindo ya mokambi ya mibale ya ba ADF oyo ayebani na kombo ya amigo pe ya kambaka bitumba pe bukingi ya ba ADF na sanza ya mibale. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakola ki pe ete makangaki bato basusu basungi basusu ya ba ADF kama motoba na tuku mitano. Na ngambo ya Ndelo na Uganda Mampinga Masakoli ete Masakoli pe lokola ete bakangi mokangi mokambi ya Lingumba ya batumbuki ya ba ADF oyo afundami kuboma ba touriste babale bawutaki ekolo ya Afrika ya Angeli elongo na motambusi na bango omokolo mwazumi na sambo ya sanza e iliki ya zumi na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya ekolo Uganda kolanda UPDF. Mampinga ma Uganda mokambi ya ba ADF yango ayebani na kombo ya Njovu azali kaka moto moko oyo abiki na bitumba Mampinga masala kipo na kusukisa komanduto babundi motoba ya ba ADF ba ibafunda mipo na likambo yango mulobeli ya UPDF alobi bobundi babundi baye ba ADF batinda maki kotia mubulu kuboma ba touriste kotumba bitelo pe mapitalo kasi basukisa mi lo Lungo la kaka mukambi na bango nzokande Njovu mukambi na ba ADF baye azuki na ma mokongo pe amemami na lopitalo eye ba konzi ba lobi te po na bukingi. Lobi leki Mampinga ma Rwanda masakola ki ete ma bomaki babale kati ya babundi ya ba ADF baye ba bomaki ba touriste baye na motamushi na bango. ONG Human Rights Watch et lobby lisusu ete na mukanda ebimisi lelo ete ba djihadiste to ba dongolo meso na ba soda ba Mali elongo na ba bundi ba fundami kozala ba ilingomba ya Rusi Wagner ba bomi ba civili koleka ankama moko na tuku sambo na mitano na bitumba ba salaki kati ya sana sanza ya minei pe ya libwa na Mali bana mingi ba zalaki kati na bato ba wei elobi Human Rights Watch eye efundi Lingumba ya ba musulmane GSIM kosala bitumba na masua ebengami Tombuktu na ebale ya Niger mokolo mwasambo ya sanza ya libwa batukoleka kama moko na tukumi bale ba kufaki kolanda matatuli. Bayimbu la matari ya ekulu Amerika na ba ministre ya mumbongo pe ya industri ya bikulu pe na tukumini ya Afrika baye biye bizali na makoki ya kundimama na mabongisi maagua puna mumbongo na Amerika bazali kukutana uta lelo kino mokolo mwamposo mokoya na Johannesburg na Afrika ya Angeli izali likita li salamaka mubu na mubu puna kutala soki esengeli kubagisa mikolo na Agua kino 2025 sous-secrétaire d'État Moulandi ya Amerika pona mambi ma Afrika Joy Basu alobi bo pona mi ya Afrika yangele pona likitalie bo zalibongo elembo ya boyuka ni bula mukati na ngambo ibali nzokande ba kelimibeko ya Amerika ba senga ki ete mbula matari ya Amerika e ilungu la bongo Afrika yangele na Agua po e boya ki kopamela bitumba Russie na bitumba ezali kosala na Ukraine nzoka nde Joy Basu alobi Afrika ya ngeli ekoki bongo kokoba kozwa bulamu ya AGOA mombongo ya Afrika ya ngeli na Amerika muzali bongo 21% ya bikulu bitinda kabiloko na Amerika uto Afrika uto biteni ya mituka na mabanga matalo AGOA ndimama kibongo na Kongre ya Amerika na 2000 nzo kande e pesa kande nzela na bikolo bya Afrika ya nse ya Sahara kotinda biloko na Amerika na kufutaka mpako te na libandela ya mposo eye Joe Biden mokonzi ya Amerika alongola kibongo bikolo minei na AGOA bikolo byango bizali bongo Uganda, Gabon, Niger, Centrafrique pour bikolo biye bizali koto sate malako pe bizali na mbeba mingi ya makoki mabomoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango batano bamomama kina munile ekolo Kongo Demokratike wutu Felix Tshisekedi azwa ebonga ya mokonzi ya mboka kolanda mabungisi makoki mabopanzi sango na ekolo Kongo Demokratike JED. Bapanzi sango baituka ya Nord Kivu baye bazali kosala mosala na bango basengi timbula matari batela mosala mabango pe bomoi na bango tolanda bongo bulai na Fiston Isemwami.
Jed, journaliste en danger, lisanga libundaka mpo na makoki mabapanzi sango na liye bisilia yango. Litali siete, wita Felix Antoine Tshisekedi azwa ebonga na ye, loko la tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, bapanzi sango batano babungisi bomo ibabango, mpe mbeba kolekana kama mitano, esalemi na bapanzi sango, omosala mobango. Mingi katia bapanzi sango bana, bakangamaki basusu kobeta mampe, basatu babungisa kibomo ibabango, na etuka Nord Kivu pe Ituri, mpe basusu bazali komona na tekino sika. UNPC, Union nationale de la presse du Congo, lisanga le bapandi sango a on etuka Nord Kivu et sakoli onzela Valérie Mukosa Sengete mbeba inso eye ezali ko selema na bapandi sango esengeli esuki sa mampe tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki akoki sa maloba maye mai alakaka tangu azwaka ebonga mwakobate la bapandi sango banso na monyele mobimba ya ekolo teuka natina likambolie Valérie Mukosa Senge moko na bakambi ba UNPC a etuka Nord Kivu
le londe JED epesa ki bila ya 5 ans ya chef de l'état ndenge nini abando sala na ba panzi sango tomoni ke ba journaliste mingi bakufi mingi baza ya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité mingi bazo faciliter bango accès à information te yango ete to rappeler tata mokonzi ndenge nini alobaka na kozwa manda na ye ke akosala manso po media ou bien ba journaliste baza la vraiment le vrai quatrième pouvoir akosala na manda na ye wana 5 ans mais erto ye to sali bilan tomoni ke mingi akosala nde Zali, yango nde tolobi tosengi na ye asala manso po journaliste azala libre asala msala na ye toko asala msala na ye sako sake azwa derangement. Ya mibale to pesi kamem longonya na kotala ndenge nini na manda na ye kamem tozui loi ya sika oye zo kamba ba panzi sango o ba rekonetre ba media aligne pe ba media communauté eza pe kamem avanse na manda na ye. Tolobi po na situation ya bato ya este surtout na o etali etali de siège au journaliste Sengeli asalam sala na kitoko asalam sala na isake azwa ba mwa kokoso ya suka pe tokuyebisa tata mokonzi basala manso journaliste ona place na eza na boloko te netis tani bujakera
ongamu na bango bapanzi sango baituka Nord Kivu basakola kete bakomi na bobangi na musala mobango moko pesa sango malamu na bayimboka na tina ya bobomi bokangami bo bapanzi sango pona Frank Kaki moko na bapanzi sango baituka Nord Kivu asengaki mpena bakondi babate la bapanzi sango pwete bazali ko sala musala mwa motuya pona ituka ya Nord Kivu epa wapi bitumba bizali kino sika kongala maloba mafunka ki mopanzi sango a wone ngumba goma
tozala problème mon na moko biso bapanzi sango to souffrir mitonyo kwa mafort to ekomi na système que obang la vie na yo to mona rabandeko jusu ba okufa misu ba okanga baboloko misu ba oli mwa pe e okoma ke biso nyo surtout a to sala musala ya ko panza sango me to bang la vie na biso toza ba responsable tozana bana tosala mboko oyo tobundaka mata midi soit tolalaka pe te mpo tosalela mboko oyo. Mais malgré tout ça omona ke misusu baonyokwama stani bujakera na makala misusu baza pe na babolo mosusu biso mpe kota oyo na Goma osutuka boye boza na Goma ozwi problème na monsieur tala nanu tosalaki kaka mingi te bamanifestation ya balucha banini tozwi bagaz lacrymogène banini so bakonzi wana babandolandela pe biloko oyo bango moko basalaka mpo na biso. Mais le problème ya te, mais problème ekomi ke biso nde kaka ifo tozalaka trainer en justice bino biso kaka nde tokotaka badossier akosamba chaque jour. Donc yango wana donc rapport wana eza ya solo tosoutenir yango kutu tosenga nde bakonzi ya mboka tosenga bango en tout cas batalela liso likambo wana e awa bapromulgaki lwa moboye ya Patrick Muyaya oyo eyo protéger bajournaliste osa. Mais depuis promulgation ya lwa wana mobeko yango batia yango nano en exécution te
atako jed ezali kopamela lolenge bolukiluki bozali kosalema te mpo na bobomi bobapandisango bana na etuka ya Nord Kivu lokola mpe bisika bisusu na ekolo Congo démocratique bapandisango mingi bakoma kokangama mingi mpe musala kopanza sango ekomi na nkokoso na ntina ya mbeba mingi eye ezali kosalema. Bapandisango bazali nse na mposa ete bakonzi babatela bango banso mpo ete musala bazali kosala ezali kaka mpo na bolamu bwa ekolo mpe mpo na bayimboka banso. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami mpo na olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bavandi baike ba etuka ya Sud Kivu basengi ete ba coopérative insor e kwea pe e kanga izungi sila bango misolo bati ya kuna ezalaki bongo na milulu mia mokolo mia bokanisi bobumbi misolo na molongo sango yango epesameli biso uto Bukavu na Jeremy Kuima.
Na Bukavu, ligi ya bakonsomateri ya Sud Kivu Likoski ebongisa ki sitin liboso ya biro ya Banque Centrale sikisale ya Bukavu mpe ekandaki kosenga 12 million ya badolar nyonga ya bango na kopeke imara eye ekangama ki uto mibu zomi kozanga kozongisa mbongo na bango. President na yango Mizo Makombe Kabare azali koloba na bokuse bosenga na bango.
Awa na Sud Kivu bandeko ba chaki mbongo na bango na ba cooperative nyawera imara bongo ya batwe bungaki 12,500,000 ya bandeko bazwa kimbongo na bango basale laka bazwi bake kocha na cooperative po bazali na ba program bazali na ba projet ya kosala na vina bango. Lobby ezalaki mukolo ya ko celebre par na monde mobimba batunyo soana po mikolo eleki mingi bazo zwa mbongo na bango te bakendaki na Banque Centrale Centrale du Congo awa na Bukavu pona kosenga Banque Centrale po yango nde epesaka ba autorisation ya fonctionnement na ba cooperative na ba banque mususu ezongisela bango mbongo na bango. Siko tozali kozela gouverneur ya Banque Centrale na Kinshasa na ba konzi pe ya mboka batala likambo oyo malamu po kongolais akoki kozwa mbongo na ete akiko chango na banque akiko chango na cooperative apre tango aye kozwa yango bayebisi eke mbongo eza te mbongo wana emonani ke bato misusu nde bazwaki yango balia surtout bao balia kimbongo wana ba poursuivre bango
babombisi mbongo misusu bazali kosenga na cooperative mecre oyo ekangamaki eleki mbula mwambe bazongisi na ino mbongo na bakiliate
neti yao na biso na Uvira na province ya Sud Kivu cooperative ebele lia bato mbongo awa na securisation ezate mecre ko elia bato mbongo awa gala letu kope kimara kope kuvira elia bato mbongo awa pour cité que cela.
Uyoka kibande kona biso ya Bukavu bakendaki kosala marche na Banque Centrale obazongisa misolo obazalaki kobomba na Kopeke Imara. Kopeke Imara ezalaki pe awa na Uvira. Biso pe awa na Uvira na kanisi lobby to lobby kuna ataba lotire lelo sanza ya bobombi misolo to mwa depargne to kosala manifestation wana.
Ozumwa mbongo na yo mwa 500 mwa 1000 mwa 2000 otie na libenga na yo kanisi ke ekosalisa yo mekoya kokuta cooperative wana ekweyi en faillite. Mwona mbala moko, yo sambwe, mbongo kozwate, oebite nena kozongi sila kawo yango, leta na biso pe kipe kutute, tontine ya kawa ilia biso bambongo, naba cooperative mike mike ilie bambongo, naba bank msue tombe amfaite ilie bambongo.
Ezali naba cooperative mosusu ebele oyo, ekangama ki mpe oyo ezali na nyongo ya mbongo na baklia, likambo ya kopeke matumaini, kopeke Tanganyika, kopesede, naba kopeke ebele mosusu.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na sala nini tukulanda bongo litatuli ya mama Josie Mbenga Kabongo
Oyo azali kulubela bongo ndenge abongisaki mwana na libumu na ye tango zemi azalaki komema ekomaki bongo na sanza ya sambo. Tolanda bongo biano apesaki na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
7 mois après, ne na ekiko tombe enceinte. Ne na kumo, na kume na zim. Ne na remarki ke na kume na zim. Na kende kumo, na kende ki hôpital. Kumo na médecin. Ne na kende na mon médecin basi nge examen. Bon, bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya demwa, baye singa ifo na zunga na ya, na state mwandi babandaka CPM. Donc fo na zunga nda kume, basa ya kinga beexamen, na sali beexamen, apre beexamen, ba prenskri ba medikama, na melipe etu, na vande pe na nda, na bande kokepe musala, ze minara pe bande kokende, très bien. Ne toko mpe na 4 mois na ko mpe ko ka ba mouvement mwa na en tout cas na tika ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka mwa muke ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka.
OK.
Mi na zaki na problème attention te.
Madame Josie, olobi okenda ki na hôpital ero constaté que ozana zemi ba confirmé. Okenda ki na hôpital na 2 mois. Mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo bani non ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona susu munganga te okenda ki ko kende ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim bazongi senga babina banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na ko ki 4 mois na kenda ki na ke ba senga échographie na sali pe échographie na bandeli pe su ko sala ba examen général ba examen nyoso ba salinga ba komenga pe kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date sa ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da période na nganyo so na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité lo ko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini ce toko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografi bazo mwa ke mwana ze évolué normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya Bastère mais beaucoup ngana kinde kuna pour na Bastère mais na mona Bastère te zaika ka ba gynécologue bazaki wan ba bande ko landela biso to zaki bele so na ke kilo zaki normal l'échographie normale na 4 mois moi na kuta pesa ka sexe que moi na mobali azoko évoluer bien battement ya cœur nyo so maramtu normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramtu so zaki normal
ba eloni etinda kiyo na 7e mois na okende na hôpital yo ka hindeni
bon na la 7e mois le na komi na 7 mois ezaki non na 6 mois le na kei pona ki nde rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa kinga vaccin au moment na zui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona kende le sous rendez-vous na nga nde na koma ko remarquer 2-3 jours avant na koma ko remarquer ngo ka mo douleur moko so ye lo ko so na ki na soubie kati so ko ye na ki na soubie kati mo douleur moko e mukie na soule pe na mbaye na nde mbaye na bi ah nga na ima ramwana tefo oke ne kaka kumona metye nde termal place na bade kukende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya metye na nga na bade kulande na nga po a chaque fois na bade kukende kilo yende mutabande ki kuyambangai nde na eko benga ina telefon na explique ta na zoyo ka boe boe na benga kaye je crois izaki jeudi ye aibi singa ana ke de samedi ape singa adresse na ye ya centre naye a part place na place nga bande ko landa kilo azala ki pe na centre naye ye moko privé naye e bisinga na le samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko mo douleur moko ya mike na bande ko yo ka be na bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbetu na ki lokola liquide moko e biminga na site na bite na hotel ango te na zo papier na meka un peu ko zo na tala couleur na ngule na zo papier na ti na moni couleur epese moi lokola chocolat moi kwa moi rouge kwa moi chocolat mais c'est un peu flou na bise mba na habite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin a bise nga na zali wana a expliquer nga centre na bise ke zali na limité na 17e mairie le ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba olakisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen be ka tala ki nga ya ba monique code nga ezaki ya kufu ezo fungwa ma c'est lo yini nga lubaki ya ba monu kwa code nga ezo fungwa ma be le même samedi ngo fa ezaki pe jour nga musala fa ki na kende musala a celle signe ba examen e bise est-ce que na ko kene musala pour na ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste be ka ya mukimba est-ce nga bi code na ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po ba kanga code na po ko ko zonga po na ko zwa ba résultat ko kene musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala pona se changer ndé la moni penda liquide biminga isus na kipe lo mo lokola e bimi mai mo lokola e biminga natali boni na remarque ki na moni makila ila na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kokaye kokoma zonga na centre ndé na iko zonga au moment na zongi e komi o bata makolikolo wapesa ba baki si ba ka kokole ndé kufungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de nekopesa wana zaki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali nanga yo rejoindre nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travaille na bango na moins centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba uboti sati donc ezaka centre ba tbaka bazwaka nini mais ye moko mutu a considera yi monde za maintenir place wango na 16h wana mai wana sila ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana ko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le makana centre on a tamboli mo mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo ezali kolo mais ça mabe tindi ngo meke côté le mabe fozong ça makonisa toujours na position ya likolo na epe ozong na zongi si makolo pe na position likolo komi na vers ba 19h ye azonga ka tinga kana ba stagiaire wana bazo leka sumba ba 20h wana bazo leka wa plus mois traitement pourquoi et komi na ba 0h na bandi ko ka douleur wana na na yo ka douleur abongote selo batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngamo na remarque ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko mo boye esenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to kombi na 0h na kombi ka suko douleur ibanzi douleur mo na ko ki ata ko vanda te o vanda te o tele matin posa masuba na kombi posa na sala kaka na kombi suko kolela na sumba masuba ko te kale bango ba bo benga mete o telephone akangi ba o to za ba mete mso to zaki na bango na wapesa nga kisu wana ba pesa nga passeport po na douleur ba pesa bazongisa mai wana de façon que ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur wana makasi ndenge olobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana est-ce que ba infirmier ba bazalaki de garde ba mekai kosala yo touché est-ce que mekai kotala yo soki ezali nini batalaki basalaki eloko
en tout cas banda na kijour na kende kuna faiki na kote ekografi docteur alobaki na ekografi bango ezalaka lendi basile batike kosanga touché ta mukomote na 0 ya wale na banjo ka douleur pende makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na déranger même hôpital mobiba bato ba komo kila ka ma na bina oko kate passe le ki na oko kate po pesa ngata ki sa pori na lala or douleur wana ezaki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi ba 4 na yo me ka kozo mo pongi mukie na tongo douleur wana eko continue osa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi oya na la
ezalaki bongo mama Josie Mbenga Kabongo kotatola ndenge nini yabungisaki mwana na zemi ezalaki na yango ya sanza sambo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki mbula matari ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika epesi losako na misala mia oyonu mipesaka etumbu mpona ekolo Kongo Demokratike mpo elakisi mosapi na bakambi ya basimba mandoki mokambi ya ba FDLR ya Rwanda Bernard Abiamungu pe mokambi ya ba M23 ruvaka yumi kore protogène topesi bino banso matondo mpo bolalaki biso ebele matondo mingi mpe na saida amdum na fatuma kalala alimasi ngai kombo na ngai edi isango